Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Isa sa pinakamalaking impluwensya sa musikang de corriente o electronic music na si Ikutaro Kakehashi ay namatay sa gulang na 87. Ang Hapon na inhinyero ang siyang nasa likod ng kilalang hanay ng Roland drum machine na itinatampok sa mga awitin ng mga musikero na tulad nila Prince at Beyoncé. Sa ulat ni Abby O'Brien na isinalin sa wikang Filipino. Maaring hindi mo kilala ang kanyang pangalan, ngunit malamang na tiyak na alam mo ang mga awitin na nabuo sa mga tugtog ni Ikutaro Kakehashi. Isang pioneer sa mga musikang de corriente o electronic music, itinatag ni Ikutaro Kakehashi ang Roland Corporation noong taong 1972 kung saan ang mga drum at mga synthesizer ay tampok sa ilang dekada na mga sikat na awitin. Partikular ang mga drum machine ay siyang bumuo ng pangunahing suporta para sa mga kabuuang genre tulad ng hip-hop at techno. Isa sa mga pinakatanyag na gawa na ginoong Kakehashi ang TR-808 drum machine na unang ipinakilala noong taong 1980. Si Tim Whelan ay mula sa Briton na banda ng dekada 90 na Trans Global Underground at nagtatrabaho bilang isang music producer nang unang lumabas ang naturang instrumento.
I mean, just about everybody got them at one point. They were very, I mean, I can remember when I was working in the studio in the 1980s, they were just the amount of excitement when the first thing, the 808 drum machine came in, and the 808 drum machine became fairly sort of iconic. It was, and the people who used it most, first of all, were a lot of the New York and Detroit people. So, yeah, African Bambaataa was the most famous, first of all, to be using it.
Hindi nagtagal at lumabas ang iba pang malalaking pangalan ng mga artist o mga awit na nagsimulang isama ang teknolohiya sa kanilang mga awitin. Andyan si Prince, Whitney Houston, Marvin Gaye at Madonna. Malaki na ang naging pag-unlad ng teknolohiya ng musika mula ng dekada 80 at 90. Ngunit sinabi ni Tim Whelan, sa kabila nito, ang hanay ng mga instrumentong Roland ay nagpapatuloy na maka-impluwensya sa mundo ng musika.
Yeah, the sounds are still, you know, in terms of what people put into their computers if they're making music with a laptop, quite often they're just using sounds taken straight from an old Roland drum machine or a Roland synthesizer.
Lubos na itinampok ni Kanye West ang 808 drum sa kabuuan ng kanyang album noong taong 2008, ang 808 and Heartbreak. At hindi siya ang unang mga awit na nagbigay ng kredito sa naturang instrumento. Ang Ingles na grupo ng electronic music na 808 State ay pinangalanan mula sa gawa ni ginoong Kakehashi. Ipinaliwanag ng miyembro ng bandang 808 State na si Graham Massey kung bakit kapansin-pansin at natatangi ang tunog.
This is the Roland Rhythm Composer TR-808. It's a box that's about a foot long. It looks kind of military-grade industrial. It's the sound palette of this machine that made it a cut above the other drum machines that were around at the time. It has this devastating bass drum, which if you turn it up like that, it just absolutely can shake a room. Put that through a nightclub PA system and you can vibrate bodies.
Taong 2013 nang si ginoong Kakehashi ay ginawaran ng isang technical Grammy para sa kanyang kontribusyon sa teknolohiya ng electronic music. Sa panayam sa BBC, sinabi ni Dave Smith na nagkaroon ng kolaborasyon sa kanya at kasamang nanalo ng gawad, hindi kailanman tumigil si ginoong Kakehashi sa pagsubok na paunlarin ang industriya ng musika.
He was ill at the time of the Grammys, so he couldn't come out, and his son accepted the award for him. So I wanted to visit him in his home. And even then, he was starting a new company, and he was happy and full of energy. And he was just an amazing man, a good friend, and just innovative continually all that time.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.